50 languages.
54.
Kvindekvar.
Faire du shopping.
Acetumi.
Je voudrais acheter un cadeau.
Mi ŝatus aĉeti donacon.
Mais pas trop cher.
Sed ne tro multe kostan.
Peut-être un sac à main?
Ĉu eble mansakon?
Quelle couleur désirez-vous?
Kiu koloran vi ŝatus?
Noir, brun ou blanc?
Ĉu nigran, brunan aŭ blankan?
Un grand ou un petit?
Ĉu grandan aŭ malgrandan?
Est-ce que je peux voir celui-ci?
Ĉu mi rajtas vidi ĉi tiun, mi petas?
Est-il en cuir?
Ĉu ĝi estas el ledo?
Ou en matière synthétique?
Aŭ ĉu el plasto?
En cuir véritable.
El ledo, compreneble.
C'est de la très bonne qualité.
Tio estas aparte bona kvalito.
Et le sac est vraiment à un prix très avantageux.
Kaj la sako vere havas favoran prezon.
Il me plaît bien.
Ĝi plaĉas al mi.
Je le prends.
Mi ĝin prenas.
Puis-je éventuellement l'échanger?
Ĉu mi povas eventuale interŝanĝi ĝin?
Bien sûr.
Compreneble.
Nous vous faisons un paquet cadeau.
Ni enpakas ĝin kiel donacon.
La caisse est par derrière.
Tie transe estas la kasejo.